Fikiria, umekamatwa na askari, yani umevuliwa nguo zako kwa nguvu, umepigwa vibaya sana hadharani kwa fimbo, na kisha umetupwa katika chumba cha ndani kabisa cha gereza lenye giza na baridi.
I say, hiyo ni hali ya kutisha sana.
Kabisa. Lakini muda wote huo, wakati fimbo zinakushukia, wakati unavuja damu, mfukoni mwako una kadi moja ya kisheria. Yaani una turufu ambayo ingeweza kusimamisha kile kipigo mara moja na kuwafanya wale waliokukamata waombe msamaha wakitetemeka.
Mm. Na unaiacha tu mfukoni?
Ndiyo. Unaamua kutoitumia. Unakaa kimya na kuvumilia maumivu yote kwa makusudi. Sasa kwa nini mtu yoyote aliye na akili timamu afanye jambo kama hilo?
Yaani inaenda kinyume kabisa na silika ya kibinadamu ya kujilinda. Ukifikiria, kila mtu anataka kukwepa maumivu akipata nafasi.
Haswa.
Lakini hicho ndicho hasa alichokifanya Mtume Paulo alipokuwa katika mji wa Filipi, kama inavyoelezwa kwenye vyanzo vyetu leo. Alificha kwa makusudi uraia wake wa Roma mpaka baada ya kuteswa gerezani.
Na hiyo inashangaza sana.
Sana. Na sababu iliyomfanya afanye hivyo, ukiingia kiundani inafungua mlango wa kuelewa moja ya nyaraka zenye nguvu sana na kusema ukweli zinazochanganya sana katika historia ya ulimwengu wa kale.
Na hapo ndipo tunapoanzia leo. Kwa wewe unayotusikiliza na ambaye unapenda kuchimba chini ya uso wa mambo, leo tunaingia mzima mzima kwenye uchunguzi wetu wa kina kuhusu barua kwa Wafilipi. Tunachambua utafiti wa Dr. Matthew S. Harmon kuhusu sura ya kwanza.
Ndiyo, hasa kuanzia mstari wa 27 hadi 30.
Sawa kabisa. Mada kuu ya vyanzo vyetu leo ni kuishi kama raia wa ufalme wa Mungu. Misheni yetu ni kufumbua maana halisi ya uraia kwa mtazamo wa ulimwengu wa kale wa Rumi, na hatimaye tunataka kujibu lile swali gumu sana.
Lile la kwa nini mateso yanaweza kuitwa zawadi?
Hilo hilo. Jambo ambalo sote tunalikimbia. Sawa, hebu tufafanue hili. Kabla tujaanza kuchambua maana ya uraia au mateso, inatubidi kuelewa jinsi hii barua ilivyoandikwa. Unajua, tunaposoma vitabu au makala za kisasa, tumezoea mtiririko ulio wazi. Unaanza na utangulizi, unaweka pointi zako na kumalizia.
Lakini Dr. Harmon anaonesha kuwa tukisoma maandishi ya kale kwa mtazamo huu wa kisasa, tunapotea kabisa. Ni kosa ambalo wasomaji wengi wanafanya sana leo.
Aha, kwa nini?
Kwa sababu kwenye ulimwengu wa kale hawakuwa na faida za uchapishaji huu tunaoujua. Hawakuwa na maneno yaliyoandikwa kwa wino mzito, hawakuwa na hizo bullet points au highlighters za kusisitiza jambo.
Kwa hiyo walifanyaje ili kuonyesha jambo la msingi?
Ili kuonyesha nini kilikuwa muhimu zaidi? Waandishi walitumia muundo wa kifasihi unaitwa chiasm, au kwa Kiswahili tunaweza kuita muundo wa kioo.
Muundo wa kioo. Sawa.
Katika Wafilipi, kuanzia sura ya kwanza mstari wa 27 hadi sura ya 4 mstari wa 3, Paulo anatumia mpangilio wa ABCBA.
Aha. Kwa hiyo hoja zinaanza kwa nje, kisha
zinaelekea katikati na kisha kujirudia kurudi nje. Kinachovutia hapa ni kwamba muundo huu sio tu wa kifasihi, una maana nzito sana inayounganisha barua nzima.
Sawa, lakini hebu nikuulize hapa. Kwa msikilizaji wetu ambaye anataka tu kujua jinsi ya kuishi maisha yake ya kila siku, kwa nini ajali kuhusu muundo huu wa ABCBA? Inabadilishaje jinsi tunavyoisoma hii barua?
Inabadilisha kila kitu kiukweli. Kwenye muundo huu wa kioo, ile C iliyoko katikati kabisa ndiyo point kuu. Sio mwishoni, ni katikati.
Aha, kilele kiko katikati.
Ndiyo. Na kwenye Wafilipi, kilele hicho cha katikati ni kile kinachoitwa wimbo wa Kristo katika sura ya pili. Hii ni ile sehemu inayoonyesha jinsi Yesu alivyojishusha na kuwa mtumishi.
Sawa. Hapa ndipo ule mlinganisho ulio kwenye chanzo unapoingia. Ule wa jiwe ndani ya maji.
Haswa.
Yaani, fikiria umetupa jiwe kubwa katikati ya chungu kikubwa kilichojaa maji. Lile eneo ambalo jiwe linaingia kwenye maji ndio ule wimbo wa Kristo. Linatengeneza mnyunyizo mkubwa sana pale katikati.
Mm-hmm. Lakini muhimu zaidi, linatengeneza mawimbi au zile ripples zinazosambaa mpaka kwenye kingo za lile chungu. Kila amri ambayo Paulo anaitoa pembezoni mwa barua hii ni wimbi linalotokana na ule wimbo wa Kristo.
Kwa hiyo huwezi kutii amri zozote kwenye hii barua kama hujaelewa kile kilele cha unyenyekevu kilichoko katikati. Hiyo inaweka mambo wazi sana.
Kabisa. Hatuwezi kuelewa jinsi ya kuishi vizuri bila kutazama pale katikati ambako kuna mfano wa kujishusha.
Basi kama wimbo wa Kristo ni lile jiwe lililotupwa, hebu tazame lile wimbi la kwanza kabisa ambalo linatupiga kwenye mstari wa 27. Na amri ya kwanza inahusu neno uraia.
Ndiyo, neno la Kigiriki hapa ni politeuste. Wasomaji lengi wanalisoma tu kama enendeni kama inavyoipasa Injili, lakini lina maana nzito ya kuishi kama raia.
Aha, sio tu kuwa mtu mwema.
Hapana, ni kutekeleza majukumu yako ya kiraia, na hapa muktadha wa kihistoria ni muhimu mno. Mji wa Filipi haukuwa mji wa kawaida tu, ulikuwa koloni la Roma.
Yaani kama Roma ndogo hivi.
Haswa, Roma ndogo iliyopandikizwa Makedonia. Kuwa raia wa Roma katika mji wa Filipi kulikuwa ni jambo la kujivunia sana. Kulimaanisha hupatiwi adhabu fulani za kikatili, haulipi kodi fulani.
Ulikuwa na hadhi kubwa sana.
Ndiyo. Hivyo Paulo anapotumia neno lenye mzizi wa uraia, anagusa moja kwa moja kwenye utambulisho wao wa kiburi zaidi.
Na hapa ndipo ninaporudi kwenye lile tukio la mwanzoni kabisa ambalo tulilifungua, lile la Paulo kupigwa. Kama kuwa raia wa Roma ilikuwa ni turufu yenye nguvu kiasi hicho. Kwa nini basi Paulo na Sila walikaa kimya walipokuwa wanavuliwa nguo na kupigwa hadharani hapo Filipi? Kwangu mimi inasikika kama Paulo alikuwa anatafuta tu huruma, au labda alitaka kujifanya kishujaa bila sababu ya msingi, maana angeweza kuokoa ngozi yake mapema sana.
Ni kweli, inaonekana kama ni uamuzi usiokuwa na mantiki yoyote. Lakini Dr. Hammond anafafanua jambo hili vizuri sana. Paulo hakuwa anatafuta sifa. Alikuwa anafanya jambo la kimkakati sana.
Kimkakati kivipi?
Fikiria muundo wa lile kanisa. Waumini wengi ndani ya kanisa wao hawakuwa raia wa Roma. Walikuwa ni watumwa, wafanyakazi wa kawaida ambao hawakuwa na haki hizo.
Aha, kwa walikuwa watu wa daraja la chini ambao hawana ile turufu ya kujitetea.
Kabisa. Sasa fikiria nini kingetokea kama mateso yangeanza dhidi ya kanisa, kisha Paulo atoe haraka kadi yake ya uraia wa Roma na kusema, "Aa, samahani, mimi ni raia wa Roma, msiniguse." Kisha akawaacha wale waumini wengine wapokee kipigo.
Ingewavunja moyo sana. Wangeweza kusema, "Ni rahisi kwako Paulo, wewe una kinga."
Haswa. Hivyo Paulo alikataa kutumia uraia wake wa dunia ili waonyeshe kwa vitendo kwamba kuna uraia mkuu zaidi. Alitaka kuweka kielelezo kwamba hata kama hawana haki za Kirumi, wana uraia wa mbinguni.
Wow, hii inaibadilisha kabisa picha. Paulo hakuwa anajitesa bure tu, alikuwa anaunda utambulisho mpya. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Ikiwa utambulisho wao ni wa mbinguni, inamaanisha wao ni raia wa taifa jipya.
Na kila taifa lina sheria zake.
Ndiyo, lina katiba yake. Kama sisi ni raia wa mbinguni, je, katiba ya taifa hili jipya ni nini?
Dr. Hammond anaweka wazi kupitia mstari wa 27 kwamba katiba ya uraia huu mpya ni injili yenyewe.
Injili yenyewe?
Ndiyo, Paulo anasema, enendeni kama inavyoipasa injili ya Kristo. Kwa hiyo injili siyo tu tiketi ya kwenda mbinguni, ni sheria inayoamuru jinsi tunavyopaswa kufikiri, kuzungumza na kutumia pesa zetu.
Lakini unajua kuna changamoto kubwa sana kuhusu utii wa hii katiba, hasa tukiwa raia wanaoishi ugenini. Na hapa ule mlinganisho wa Dr. Hammond kuhusu askari wa traffic unaingia vizuri sana.
Mlinganisho wa traffic unavutia sana.
Yaani fikiria wewe ni driver, unaendesha gari kwa kasi. Sheria inasema mwendo wa mwisho ni maili 60 kwa saa. Lakini wewe unakanyaga mafuta mpaka 75.
Mziki unalia, unahisi uko huru.
Kabisa. Kisha ghafla kwa mbali unamuona askari wa traffic yamepaki. Unafanya nini? Silika ya kwanza ni kukanyaga breki haraka, unashusha mwendo, unashika usukani kwa mikono miwili kama driver mtifu zaidi duniani.
Na huo utii hautokani na heshima kwa sheria, unatokana na hofu ya kuonekana na yule askari tu. Tukihusianisha hili na picha kamili, ndicho anachokipinga Paulo.
Yaani ni kama watoto wanaoruka vitandani chumbani, lakini wakisikia hatua za mzazi mlangoni, kila mtu anachukua kitabu na kujifanya anasoma. ni utii wa kinafiki.
Na hilo ndilo jambo Paulo analikataa. Anawaambia Wafilipi, iwe nikiwa nakuja na kuwaona au nikiwa mbali, msimame imara. Kumbuka, Paulo yuko gerezani wakati anaandika haya.
Ah, hawezi kuwasimamia kila siku.
Hawezi kabisa. Anawaambia, kama injili ni katiba yenu kweli, basi utii wenu haupaswi kutegemea uwepo wa askari anayewatazama. Inabidi utii hata ukiwa peke yako ofisini na una nafasi ya kufanya ufisadi bila mtu kujua.
Kusema ukweli, kusimama imara kiasi hicho ukiwa peke yako inasikika kama mzigo mzito sana. Ni karibu na haiwezekani kwa nguvu zako binafsi, hasa ulimwengu unapokupinga. Pengine ndio maana Paulo anasema tunapaswa kusimama katika roho moja na kwa nia moja.
Ndio maana anasisitiza umoja.
Lakini kwa uzoefu wa kawaida, watu wanapopitia changamoto au mateso, silika yao ni kujitenga, kama wanyama wanaumia wanavyojificha pangoni peke yao. Kwa nini vyanzo vyetu vinasisitiza sana hili swala la kusimama kwa umoja badala ya kujitegemea?
Kwa sababu lile wazo la Ukristo wa mtu binafsi ni uongo mkubwa. Ili kuelezea hili, Dr. Hammon anatumia mlinganisho wa mchezo wa American football.
Aha, ule mchezo wa rugby wa Marekani.
Ndiyo. Kwenye huo mchezo kuna kikundi cha wachezaji kinachoitwa offensive line au mstari wa mbele wa ushambuliaji. Hawa ni wale jamaa wakubwa sana ambao kazi yao sio kufunga goli. Kazi yao kubwa ni kushikana bega kwa bega, kutengeneza ukuta mzito ili kumlinda mchezaji aliye nyuma yao.
Kwa hiyo kama mmoja wao ataamua kuwa shujaa na kupambana peke yake, ukuta unavunjika.
Haswa, hawawezi kushinda kama kila mmoja ni mchezaji anayejitegemea. Hammon anakosoa wazo la kimagharibi la yani mimi na Biblia yangu inatosha. Haliwezekani we peke yako uwe ukuta.
Ndio maana kwenye chanzo anataja yule mchungaji aliyehubiri mfululizo wa Waebrania na kuuita nisaidie nifike mbinguni.
Ndio. Kichwa hicho kinaonyesha udhaifu wetu wa kibinadamu. Wokovu ni wa kibinafsi, lakini kusimama imara ni mradi wa ushirika. Unahitaji watu wanaokushika bega kwa bega.
Nisaidie nifike mbinguni. Lina nguvu sana hilo neno. Lakini ukweli ni kwamba kuwa ndani ya jamii, watu wanakwazana, wanachosha, inabidi tuvumiliane kwa sababu hatupambani tu na udhaifu wetu, tunakabiliwa na upinzani wa nje pia. Na hapa ndipo tunaingia kwenye mstari unaoshutua zaidi.
Wafilipi 1:29.
Ndiyo. Paulo anasema kwamba tumepewa zawadi mbili na Mungu. Zawadi ya kwanza ni kumwamini Kristo, lakini zawadi ya pili ni kuteswa kwa ajili yake. Hivyo, yote haya yanamaanisha nini?
Ni mtazamo unaochanganya akili zetu za kawaida.
Yaani hebu wazia hili kwa mlinganisho wa asubuhi ya Christmas. Unafungua boksi la kwanza, unaona imani na wokovu. Unafurahi sana. Kisha unapewa boksi la pili, gumu na zito. Unalifungua, ndani unakuta sweta baya zaidi ambalo hujawahi kuona. Limeandikwa mateso. Na inabidi ulivae huko ukisema asante Mungu.
Ni ngumu sana kuipokea.
Sasa, ngoja ni kuujie kwa nguvu hapa. Si ukatili kuziita nyakati ngumu sana na mateso makali ya watu kuwa ni zawadi? Hapa tupambi maumivu kimakosa, kweli?
Sio wewe tu unayehojili. Ni asili yetu kupinga wazo hili. Lakini Dr. Hammon anaenda mbali zaidi. Anatumia utafiti wa kitabibu kuhusu wagonjwa wanaopewa majibu ya magonjwa yasiyotibika au terminal diagnosis.
Aha, wale ambao wanaambiwa wamebakiwa na muda mchache.
Ndiyo, ungetegemea wachanganyikiwe kabisa. Na ndiyo kuna huzuni, lakini tafiti zinaonyesha kwamba jambo la kushangaza hutokea kwenye akili zao. Ghafla, wanapata umakini mkubwa sana, razor sharp focus.
Umakini wa aina gani?
Hawajali tena mambo madogo madogo. Hawajali kama mtu aliwapita vibaya kwenye foleni ya magari. Umakini wao unahamia kwenye mambo ya msingi kabisa: kuomba msamaha, kupenda familia zao na Mungu. Mateso yanafuta kelele zote za dunia.
Lakini vipi kuhusu wale ambao wakipata muujiza na kupona, yani lile neno remission, wanaendelea kuwa na huo umakini?
Hili linaibua swali muhimu sana. Dr. Hammon anaeleza kwa wagonjwa hao wanapopata nafuu na ugonjwa wa kupotea, asilimia kubwa yao wanarudi kwenye maisha yao ya zamani haraka sana.
Wanarudia zile tabia za kukasirishwa na vitu vidogo.
Haswa, wanapoteza ule umakini wa kiroho. na hii ndio sababu mateso yanaitwa zawadi katika muktadha wa Kikristo. Mateso ni zawadi kwa sababu ni zana pekee yenye nguvu ya kuondoa udanganyifu na usumbufu. Yanatuvua zile faraja zinazotufanya tusinzie kiroho.
Ta, hiyo ni nzito sana. Kwa maneno mengine, tukiwa na faraja mfululizo, tunakuwa kama watu waliolewa usingizi mpaka maumivu yanapotuamsha. Basi, tukiweka mambo haya pamoja kwa msikilizaji wetu, tunaona kwamba uraia wetu mkuu una katiba yake, ambayo ni Injili.
Na inabidi tuifuate iwe tunaangaliwa au la.
Ndiyo, na ili tuweze kusimama imara, hatuwezi kuwa peke yetu. Tunahitaji ile jamii inayoshibana kama wachezaji wa mstari wa mbele, hata kama wakati mwingine inachosha. Na lazima tuyaone mateso kama lenzi inayotupatia umakini wa mambo ya msingi.
Umehitimisha vizuri sana, ndio maana Paulo hakutumia turufu yake. Aliona ushirika na waumini wengine una thamani kuliko faraja ya yote.
Sasa, kabla hatujamaliza, ningependa kukuachia wazo moja la wewe kuondoka nalo. Tumeona maumivu yanatupa umakini na kutusukuma kutegemea jamii, lakini leo hatuishi katika ulimwengu wa Rumi.
Tunaishi kwenye ulimwengu wa kidijitali.
Haswa, ulimwengu wa kidijitali ambao unategemea algorithms zinazotupa faraja ya kiwango cha juu, kutulisha tunachotaka kusikia tu na kutuepusha na maumivu yoyote. Tunajitenga kwa kujiingiza kwenye screen. Sasa jiulize, kama mateso yanatupa umakini, je, inawezekana kwamba huu ulimwengu wetu wa sasa wa kidijitali ambao unatupa faraja zote na kututenga ndio adui mkuu wa siri wa uraia wetu wa mbinguni kuliko hata wale wapinzani waliokuwa wakimtesa Paulo? Inawezekana faraja tunayoipenda ndio inayofanya tusitake tena kusaidiana kufika mbinguni? Ni wazo la kutafakari. Tunashukuru sana kwa kutenga muda wako na kuungana nasi kwenye uchunguzi huo wa kina leo. Mpaka wakati mwingine, endelea kuchunguza na kuuliza maswali magumu. Tutaonana tena.